فيصل داف حسين خيذي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدوقات عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد داع عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقال ذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبد واغ اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوية
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeen ee radio cadaado qodobada hadii Allah wada laga helo caawa aad maqli doontaan waxa ugu waaweyn
madaxweynaha Jubaland oo saacadaha soo socda ku dhawaaqi doona golaha wasiirada Jubaland
dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ciidamo hor lageysay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo xisad halkaas ka taagan
madaxweynaha Puntland oo si cara leh uga baxay xarunta baarlamaanka Puntland kadib markay xildhibaanada su'aalo ka waydiyeen xaaladda amaan ee ka jirta deegaanada Puntland
xildhibaanada golaha shacabka oo ka hadlay xaaladaha ka jira gobolada Hiiraan iyo Bay
xubna ka tirsan baarlamaanka Puntland oo sheegay inay sharciga la tiigsan doonaan madaxweynaha Puntland kadib ka bixitaankii kulankii baarlamaanka Puntland ee maanta
wax garad ka galmudug oo ku howlan sidii ay u xalin lahaayeen xisadda u dhaxaysa dawladda federaalka iyo ahlu sunna ee ka taagan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug
xaalad nolol xumo oo soo food saartay dad ku barakacay duuleedka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan
wabiga Shabeelle oo saacadihii ugu dambeeyay bilaabay inuu ku fataamo xaafado horle oo ka tirsan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
dawladda federaalka oo magacowday gudiga gurmadka dadka ay saameysay fatahaada wabiga ee gobolada Koonfureed ee Soomaaliya
baarlamaanka galmudug garabka ahlu sunna oo maanta ansixiyay gudiga doorashada ee uu magacaabay Shaakir iyo qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug oo ka hor yimid arrinkaasi
iyo Mareykanka oo ka hadlay duqeymo shalay ka dhacay deegaanada Puntland qodobadaas iyo qodob kale ayaad ku maqli doontaan warka habeen balse iminkii ahaato
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
waabinnaba sabti ahad ayaa soo galeysa taariikhdu waxa ay ku asteysan tahay 26ka bisha 10aad ee October sanadku waa 2019 wadajir caawa waxa idin kugu ramaya anigu ah Maxamed Axmed Aadan iyo Sabreen Xasan Maxamed
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa magacowday gudiga gurmadka dadka ay saameysay fatahaada wabiga gobolada Koonfurta Soomaaliya warkan waxa si aan baqaday Sharmaaka Maxamed Maxamuud
رئيس الوزراء حكومة فضل الكسومالي مدن حسن على غيرها أيام قعابي قد يقول متكفت هذا وكش غيري يدد لذا قول متكوح لو قمنا يسامين تفت هذا وكويا شهدت كي يديقان كا وزير كهقرقار كي يمارين تمسيبوين كحمس السعيد حمسة أيا قد من يقول ديقا وأي حمنا كي يهي وزاردها عافماتك أمنق قدها كورنت ضي بيها بيرها وحبرشدة قرشينتا ورفافينتا يوسير كحقين كارمها قدها رئيس الوزراء حسن على غيرها يا دمادت كصوماليه ذي هيدا هجرجار ككعصدي إن كقب قاتان ده لذا قرمة كفته هذا كذا شيء روابك كذا أي قبل لذا ضلك أيه وبيده وحناه قب أغير دمان هيدا هدولة ده إن إلا شقيان قديقا
أنا جو حيرنا إن مهمة ده إلا ذا هي قرمشة ده دتك يديجا نده وحيلا ذو كسو قارم فته هذا لون بهن يهاي إن صدق دق أه قرمة برا نمل لوجو في ذي مالها إيو xubnaha ku tabaaloobay musiibadan dabiiciga ah oo ay sababtay inay wabiyadu soo karkaro jabsadaan geystaana khasaaro ayaan waxaan doonaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loogu fidiyo gurma degdeg ah sidaas daraadeed iyadoo ay madaxda dowlad goboleedyadu ay goobjoog ka yihiin ayaan waxaan magacaawnay guddiga ee magacyadoodu hoos ku xusan yihiin oo ugu horeeyo Xamse Saciid Xamse oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka oo ah gudoomiyaha guddigaas Marwa Dr. Fuusi Abikar Nuur oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka Mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ah wasiirka wasaaradda amniga Marwa Fuusi Maxamed Sheekh oo ah wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha سعيد حسين عيد وآه وزيرك وزارة بيرها عبد الله قودح بره وآه وزيرك وزارة وحبر الشدة جمال محمد حسن وآه وزيرك وزارة غرشينتا محمد عبد حير ماري وآه وزيرك ورفافينتا إيو إساق محمد محمود وآه وزيرك حقانك وزارة الرماه قودح قد قاس وآن ربنو إنه يخول قلان سيدو قود أقصاه بدن وبلاوان نشغدو ذا مانتا ayaa waxa laga rabaa inay xiriiriyaan shaqada ay xukuumadu wado ka shaqeeyaan arrimaha aan kor ku xusay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee kala jooga dhamaan meelaha ay saameeyeen fatahada hadda dhacay iyaga oo la shaqeynaya maamulka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay saameysay arrinkaasi sidoo kale dhamaan hay'adaha kala duwan ee dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan gudigaas ahmiyadda ugu horeysa inta xaaladani ka xalismaysana loo weeciyo sidii dadka Soomaaliyeed loogu gargaari lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhamaan beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha ay arrimahan qusayso in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado dadkaas
mudane xasan cali qeyrha ayaa cadeeyay in dawladda Soomaaliya ay wado qorshe lagu gaashaanayo fatahada iyo biyo la'aanta soo laalaabtay oo labadaba dhibaato weyn ku haya dadka iyo dhulka Soomaaliyeed
baarlamaanka galmudug garabka ahlu sunna ayaa maanta ansixiyay gudiga doorashada ee uu magacaabay sheekh shaakir cali xasan iyadoona qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug ay arrinkaasi ku tilmaameen sharci darro warkan waxa si dhameystiray xasan axmed maxamed
madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa maanta xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug horgeeyay gudiga uu dhawaan u magacaabay doorashooyinka xalinta khilaafaadka ee galmudug madaxa xukuumadda galmudug ee toddobaadkii hore magacaabay gudiga doorashooyinka habeen kadib markuu fashil ku soo dhamaaday kulan magaalada dhuusamareeb ee galmudug kula qaatay wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibsiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya kaasoo dhuusamareeb u yahay xalka xaalad siyaasadeed oo dowladda federaalka imaamka isna u dhaxeysay oo in ka badan isbuuc ka taagnay magaalada dhuusamareeb ee galmudug boqolyo toban xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa ogolaatay in sharci u yahay gudiga farsamada soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug waxaana diiday saddex xubnood oo ka mid ah saasi waxaa ku dhawaaqay gudoomiye shir gudoomiye kulanka maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee galmudug gudiga uu shaqaysanayo soo magacaabay ayaa waxa uu dooran doonaan gudoon ayagoo bilaabi doona soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee ka mid noqonaya xubnaha baarlamaanka galmudug madaxa xukuumadda galmudug ayaa u maad cirshay xubnaha baarlamaanka galmudug ee taabacsan ee la sunna waxaana ku tilmaamay inay ka soo bixeen shaqo culus oo loo agmaday
aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta horkiina soo istaago anigoo ka turjumaya mawduuc ku saabsan masiirka ummadda galmudug waxaad ogtihiin in la magacaabay guddigii doorashada iyo xalinta khilaafaadka loona magacaabay inay u qumaan xil weyna iska saaraan arrinta loo xigmaday oo arrin aad iyo aad u mugla ah. Guddigaas in la magacaabo waxaa xaq u leh madaxda galmudug sida uu siinayo dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, xildhibaan ka tirsan galmudug warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusa Mareeb ee galmudug ayaa sheegay inay ka been abuurteen madaxa xukuumadda galmudug iyo xildhibaan maanta ansixiyay guddiga soo magacaabay Bashir Shaakir, waxayna sheegeen inaysan jirin wax kulan ah oo lagu ansixinayo guddiga soo magacaabay Bashir Shaakir oo uga qayb galeen magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda galmudug. Talabada lagu ansixiyay guddigan ayaa ku socdaysaa xilli magaalada Dhuusa Mareeb ee galmudug ay kuwaas ugu yihiin guddiga farsamo dhismaha galmudug oo ay soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ciidamada hor ligaysay magaalada Dhuusa Mareeb ee Galmudug. Warkan waxaa faahfaahinaya Xasan Axmed Maxamed.
Waxa markala garoonka deerada magaalada Dhuusa Mareeb ee Galmudug ka degay ilaa 4 diyaarad oo sidii ciidamada si gaar ah u tababaran ee loo yaqaan Haramcad ee kumandooyinka Soomaaliya. Ciidamadan maanta ka degay garoonka deerada magaalada Dhuusa Mareeb ee Galmudug ayaa gaaraya ilaa 6 askari kuwaas oo laga soo qaaday magaalada caasimadda ah Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada lagu xoojin doono kuwa dawladda federaalka Soomaaliya hore u geysay magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda Galmudug kaas oo gacanta ku haya dhammaan xarumaha muhiimka ah ee ku yaala magaalada Dhuusa Mareeb ee Galmudug. Sidoo kale wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in ciidamadan ay hordhac u yihiin wafdi uu hoggaaminayo wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Caaliqiir oo la filayo in dib u soo laabto Galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusa Mareeb caasimadda Galmudug, si uu xaliyo khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya oo urkeela sunaya gacanta ku haya Dhuusa Mareeb guracil qaybo ka mid ah, taas oo ka dhalatay magacaabistii dawladda federaalka Soomaaliya u soo magacaabday guddiga doorashooyinka Galmudug, kadibna ay diideen maamulka sunnada jamaaca ayna ku qanci waayeen qaab loo soo magacaabay guddiga doorashooyinka Galmudug ee dawladda federaalka Soomaaliya u soo magacaawday. Shalay ayay ahayd markii 6 askari oo ka mid ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya la geeyay gudaha Dhuusa Mareeb ee xarunta gobolka guud ahna caasimadda Galmudug. Dhaqaaqadan ay dawladda federaalka Soomaaliya urkeela sunnay ka wadan Dhuusa Mareeb ayaa ku soo adeysay ayadoo sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya urkeela sunna. Khilaafkan ayaa ka dhashay magacaabista guddiga farsamada doorashooyinka oo dawladda federaalka Soomaaliya soo magacaawday kadibna ay ka hortimay maamulka sunnada jamaaca. Dhuusa Mareeb xalay waxa ka dhacay kulamo u dhaxeeyay ergooyinka kala socday madaxa xukuumadda Galmudug iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dawladda federaalka Soomaaliya, kulamadaas oo lagu shaqeynayay si la isku keen lahaa madaxa xukuumadda Galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya. Balse wararkan kaleena magaalada Dhuusa Mareeb ee Galmudug ayaa sheegaya in la isku fahmi waayay qaabka isku imaan lahaayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa xukuumadda Galmudug, taas oo u dhaxaysa khilaaf meesha ugu xumaa taagan kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay soo magacaawday guddiga doorashooyinka ee Galmudug. Maamulka sunnada jamaacna ayaa Dhuusa Mareeb uga dhawaaqeen guddi kale oo ka shaqeyn doona arrimaha dibrusiinta iyo xalinta khilaafaadka ee Galmudug. Lama oga sida wax noqon doonaan, balse dawladda federaalka Soomaaliya ayaa tan iyo markii lagu reetay howlaha Galmudug waxay ciidamada badan ay geenaysay gudaha magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda Galmudug si ay u sugaan dhammaan xarumaha muhiimka ay ka dhacay soo doorasho madaxtinimo ee maamulka Galmudug iyo mid baarlamaan. Shacabka ku nool magaalada Dhuusa Mareeb ee Galmudug ayaa markaan dareemaya cabsi xoogan, taas oo ah in isku dhacan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ururka la sunnaa isku geysay magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda Galmudug, waxaana markasta shacabku ay dareemayaan in dhibaato ay ka dhacdo laguna kala tago magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda Galmudug. Dhammaan shacabka deegaanada Galmudug ayaa dareemaya cabsi xoogan, taas oo ah in dawladda federaalka Soomaaliya dhibaato ay ka haysto magaalada Dhuusa Mareeb ee Galmudug oo loo madlan yahay ka dhacay doorasho madaxtinimo iyo mid baarlamaan ee Galmudug.
Madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland ayaa saacadaha soo socda waxa la filayaa inuu ku dhawaaqo golaha wasiirada maamulkaas. Abdimajid Cabaas Aadan ayaa warkan waxa uu ka soo diray Kismaani.
Saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynaha dib loo doortay ee maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu ku dhawaaqo golaha xukuumadda cusub ee Jubaland ee maalmahan hadalhaynteeda jirtay. Madaxtooyada maamulka Jubaland ayaa waxa ka soconaya galaangal badan oo ay wadaan siyaasiyiinta Jubaland, kuwaasi oo hardan badan ugu jira sidii ay ugu mid noqon lahaayeen golaha xukuumadda cusub. Sidoo kale waxaa hardan la mid ah kan siyaasiyiinta ay wadaan wada golaha wasiirada Jubaland ee waqtigoodu dhammaaday si ay ugu soo hor muuqdaan golaha cusub ee madaxweynaha Jubaland uu goor dhow magacaabi doono. madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa tan iyo markii uu dib u magacaabay madaxweynaha ku xigeenadiisa koowaad iyo kan labaad waxa uu la tashiyo kala duwan la sameeyay ku xigeenadiisa kuwaasi oo ka tala bixinaya sidii loo soo dhisi lahaa xukuumad la timaada wax qabad iyo daahfurnaan warar kale oo ay heliso idaacadda kulmiye ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Jubaland xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono ay ka soo hormuuqan doonaan siyaasiyiin cusub kuwa oo ku cusub saaxadda siyaasadda Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa tan iyo xalay waday la tashiyo kala duwan oo la qaadanayo xubno isugu jiray odayaal dhaqameed iyo qaar ka mid ah la taliyashiisa gaarka ah kuwaasi oo dhankooda ka tala bixinaya xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe dhinaca kale waxaan ilaa iyo haatan ajirin xal waara oo laga gaaray khilaafka u dhexeeyay maamulka Jubaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo muddo badan soo jiitamaysay waxaana dadka siyaasiyiinta ee u dhunduleela arrimaha siyaasadda maamulka Jubaland ay isweydiinayaan sida ay ku suuroobi karto iyadoo ay weli xal waara laga gaarin khilaafka u dhexeeya maamulka Jubaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya taasi oo ay siyaasiyiinta ku sheegeen inay khilaafka haddii uu taagnaado ay caqabad horle ku noqon karto wada shaqaynta hay'adaha federaalk iyo kan Jubaland Cabdulmajid Abbasadan Fantastic Radio Cadaado magaalada Kismaayo
Madaxweynaha Puntland ayaa si cara looga baxay xarunta baarlamaanka Puntland kadib markii ay xildhibaanada su'aalo ka waydiyeen xaaladda amniga ee deegaanada Puntland ayadoo xildhibaanada ka tirsan Puntland ay sheegeen inay sharciga la tigsan doonaan madaxweynaha Puntland kadib ka bixitaankii kulankii baarlamaanka ee maanta mar kale Xasan Axmed Maxamed
madaxweynaha Puntland Said Cabdulla Hadina ayaa maanta qodobada xasaasi ah ka jeediyay furitaanka la fadhi shanaad ee golaha wakiilada maamulka Puntland kaasoo ka furmay magaalada Garoowe xarunta gobolka Noole Puntland madaxweynaha Puntland Said Cabdulla Hadina ayaa qodobadaas kaga hadlay dhowr arrimood gaar ahaan wixii uu qabsomay muddo 9 bilood ah ee shaqeynaysa siyaasiga xukuumadiisa taas kadib gudoonka golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa xildhibaanadu ogolaaday in su'aalo ay ka weydiiyaan madaxweynaha kuwaas oo la xiriirta xaaladda amniga ee ka jirta deegaanka maamulka Puntland xildhibaan Cawl Daad oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka maamulka Puntland ayaa madaxweynaha Puntland weydiiyay su'aalo xiriirta dib u dhac iyo fashil uu sheegay inuu ku yimid hawlaha xukuumadda oo amniga ugu horeeyo su'aashan abuurtay xasrad siyaasadeed iyo sidoo kale xildhibaanadu waxay sheegeen in xukuumadda ay ogtahay inay ku jirto maalmihii ugu dambeeyay ee muddo-xileedkeeda isagoo xusay in haboon tahay inay banaansaxo xafiiska si loo badbaadiyo Puntland
mudan madaxweyne waxaad xilka haysay 9 bilood wajiga dhabta ah ee xukuumadda hoggaamisana waxa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyay muddo-xileedkaaga waxa 9 bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxa bilowday kacdoono bulsho oo dawladda laga soo horjeedo waxa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxa ugu dambeeyay masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed sidaas daraadeed madaxweyne baadaba adiga khilaafka adiga madaxweyne ku xigaankaagu uu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadka niyad xumi ku sii abuuray soo kulan in lama haboon adiga iyo madaxweyne ku xigaankaagu inaad xafiiska banaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad u maasanta
madaxweynaha Puntland Said Cabdulla Hadin oo ka xalowday su'aashaasi ayaa sida ugu jawaab xildhibaan dad wuxuuna sheegay inuu ka mid ah maamulkii hore ee ku guuldareystay xaaladaha amniga ee ka jira deegaanka maamulka Puntland sidoo hadalka u dhigay waxa uu sheegay madaxweynaha Puntland Said Cabdulla Hadin in xildhibaan dad looga fadhiyo cadeymo muujinaya arrimaha uu ka hadlay oo ugu horeysa xaaladda amniga ee ka jirta deegaanka maamulka Puntland
waxaan ka rabaa cawl inuu cadeyn dhaba keeno meesha amni darrada darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisa laga rabaa kow labo waxaa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba 99 marka laga reebo magaalo yuba iyo in yar oo la mid ah gacanta Puntland soo gashay muddadii aan xilka haynay waxaa maanta la joogaa oo wasaaradihii dowladda oo dhan joogaan magaalada Buhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal amni ka jiray iyo gacan ku haynta dowladda oo maqnay waxaa la sameeyay 4 xarumood oo ciidanka lagu toobaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii Puntland dhinaca dhaqaalaha 7-8 bilood aan joognay mushaharka aan bixinaynay cawl oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guuldareysteen inay bixiyaan mushaharooyin waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay
guddoomiye su'aashayda ha ka jawaabo madaxweynuhu meel kaluu marayaa
nidaamka dowladnimada haddaan raacin mas'uuliyadda la qaadi doona
ugu dambeyn madaxweynaha Puntland Said Cabdulla Hadin ayaa iskan babaxay hoorka baarlamaanka ee ku yaala magaalada Garoowe xarunta gobolka Noole Puntland oo maanta baarlamaanka uu ka furmay kala fadhigiisii 4 sanad intaas kadib xilliga awl daad oo ka madaxbanaa xubnaha baarlamaanka Puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Galway xarunta gobolka Nugaal ee Puntland ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland uu ka gaabsanayo ka hadlo xaaladaha amniga ka jira deegaanka maamulka Puntland gaar ahaan masaajidda uu sheegay in dadka ku tukada ay cabsi daraadeed la qoonsadaan
su'aal xildhibaano badanna inta way safnaayeen waxay rabeen su'aalaha weydiiyaan su'aalaha ayuu ku saleysanaa tayadu waxay ku saleysanaa xaqiiqda dhabta ah ee wadanka ka jirta waa u qodobeyay waxaan tusaaleeyay maaragtay wax kasta oo wadanka ka jira xaaladooda amni waxaan ka siyaasad dhaqan haddii ilaahay ku roon yahay iyo bulsho intaba sida baarlamaankuna waa wakiil bulsho shalay markaan halkaa dad ku dooranaynay qof walba isagoo musharax oo hebel hebel la yidhaahdo uu yimi madaxweynuhuna kuwaasuu ka mid ahaa markaan dooranayna wuxuu ka baxay isagoo madaxweynaha su'aalihii aan weydiinay
wax garadka galmudug ayaa ku howlan sida ay u xallin lahaayeen xiisadda u dhaxaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo ahlu sunna taasi oo ka taagan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug xasan axmed maxamed qasaaro ayaa warkan faahfaahinaya
magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa lagu diyaargaroobay in ka dhaca doorasho mahadnaq maamulka galmudug taas oo qaanqaabada hadda ay ku jirto dowladda federaalka soomaaliya wax garadka deegaanada galmudug ayaa codsaday in hanaanka lagu dhisay galmudug looga dambeeyo dowladda federaalka soomaaliya isla markaasna muhiim ay tahay in dowladda federaalka soomaaliya keento sharci lagu dhisi lahaa galmudug wax garadka deegaanada galmudug ayaa shacabka ka codsaday in lala shaqeeyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ka soo saarto ee maamulka galmudug isla markaasna loo hoggaansamo maamulka galmudug oo hadda dowladda federaalka soomaaliya dhisitaankiisa ay ku hawlan tahay
adeero horta idaacaddaannu ka maqlaynaa qolal walba inay leedahay ballantaana looga baxay iyo qolale ballantii kalaanu bixin annagu xagoogaal ma nihino goobjoog ma nihino meeshii lagu ballamayo meeshii lagu wada hadlay maanaan joogin hase ahaatee dalku dowlad buu leeyahay dowladda in loo hoggaansamaana fiican soomaalidu waxay ku maamaalaa dudin in la dugaansado dareecna laga qabo caqli maaha dowladda in lala dugsado oo la yidhaahda ay sukaaryo keento hana heshiisiiso waxa loo qabato waxa loo dhisto haddana wixii dowladdu ay samaysay laga hor yimaado caqli maahan waxaan leeyahay anigu urgaansuna war jamaaca soomaali oo dhan baaye ma ahan culimmada dhuusamareeb keliya joogta alsunna keliya maaha soomaali oo dhan baa alsunna waxa weeye maamulka laysku hayo ra-iisul wasaaruu ka ahaa sheekh shaakir maamul goboleedka ra-iisul wasaarihiisii buuna yahay haddana maanta inuu mid ka fiican helo ayaa rajaynaya waxaan leeyahay dowladda ha loo hoggaansamo anigu caqligayga saasaan leeyahay fakarkayga haddaan dowladda loo hoggaansamin waxaa dhacaya wixii kismaayo ka dhacay oo kale waxaasina wax dad soomaaliya anfaca ma ahan wax inoo cuntabana ma ahan waxaan leeyahay dadka reer galmudugow soomaalidu waxay ku maamaalaa madax geel nin qaadaabadi ha noqonina madax geel kii idiin yimaadaba intuu idakiyaaho yuu idinka digin walaalayaal isu tanaasula
nabadunbadel jaamac xirsi oo sii hadlaya ayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo ururkii la sunno ee ku sugan dhuusamareeb ka codsaday in la dejiyo xiisadda ka taagan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug dhinaca kale suldan cabdicasiis cumar daad oo ka mid ah garadka degmada galmudug ayaa sheegay in dhuusamareeb ay u tageen sida qaboojin lahayn xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la sunna si looga baaqsado in colaad ay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug
arasunana waa ten annaga soomaaliyeed reergelmudug ahaa iyo inaga soomaaliyeed dowladda ku qabtay annaga odayaasteedii waa nahay oo guurjeeyaasha ahaa inaan xallino waan u soonna inaan dowlada leenaba mid aad iyo aad dowla kufay tariiqa ugu haboon baana maraynaa dowladda in la raaco oo la hoggaansamaana waa waasi waxay leeyihiin sunna warjanaha badan baana la kaga baxay waa ka daba tegayna haddii badan looga baxay waxaan leenaa banaan fiican laga bixin dowla balan kama baxday hadii kalete waxaan leeyahay adinkaasna wasinaahay maalinba kanaal yaan baan la gaarin soo dhawaada hulka nalahan ka jeedaynaa markaan naloo gudubay haddaan gaaro ka dhigay haddaan gelayaa damaantaba waan soo laha inaan dhexgala insha allah
xaalad nolol xumo ayaa soo food saartay dadka ku barakacay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warkan waxaa hiiraan ka soo diray mustaf cali cadow
afar iyo labaatankii saacadood ayaan soo dhaafnay xaafada orle waxay ku fatahay webiga shabeelle ee magaalada beledweyne zona inta badan khatar fara badan ay ka taagan tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka xaaladda ayaana marba marka ka dambaysa kasii darayso isla markaana dadka waxay u baahan yihiin gurma deg deg a
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah ilaahay wuxuu keenay waa alxamdulilah biyaha fatahaada beledweyne waxay noqdeen isdaba joog wax wax ka qabanaana ma joogaan dad curyaamiin waa yeello mar horaa la bixiyey wax hay-ado ama waxaan ku yidhi oo isha taakulayn oo إلا هدا دكاس عوينا مارك إلا مقدارات هدا نوا إيشاك بيه ووجد وصابتين دكنا وحوبة هيهن بناكاسي دوبي
الحمد لله أرتي لها ما هاتسكالة حالة نوا وجد دين كله واح مارك تهدا لشيكا ماهن بيانا أمد كودح جران بيانا غرقي حافظة هور اللود غنين هدا وقدم بيسو لك قحويا كل بيو حوجو ده أنا ما أعطي صوب لعذن.
دكتور واسك تبرلي، مع ده دكتور تبرلي بيها هو وجود دين إنه يكفر وصل صعدان هوس ومص صعدانة. هذا دكتور واسك يا بيها نقول بكل مش وطبعا ما هلا ونفتس ولا عرة وحبنا ما هاي.
فت هذا حد أنت عارف إنه وبيجا وبيجي نمد ومدو نجرة وبيه بنان صعدة ومجال دي يه حافظه صوب ركعية ومجال حبرتن كده سان وقلاوة. حدنا إن ومد الربل دو إنه مالك استفدت هذا إن إقوى لب كان كويس أيقونا كم تشتان ما ملكود إنه واحد تلاك مكان
لا الحمد لله مركو رئيس إلى بام هذا سكلا سبحانه وتعالى نسوى في نسيين معنا برواقدان بيان كده رجني إله نوكر جاري فتح هذا وبيش شبه الله كلي أركني حالة دار روك الداي اللي حاد لك الداي كوش حاجة وقوي بدوينه أنتي مركب ما شاء الله هذا حافظي ولا جود بركاي دمان وحلا ولا بركاي تولي كفار رئيس مقالد بدوينه حركة الكيران runti ma sha Allah dadku way nimaysiin ila hada gurmad ma haystaan laakiin biya dhaamis ay helaan laakiin wax kale ama cunna ay wax kale ma haystaan laakiin waxay haystaan gurmad biya xaq biyaha biyaha ay leeyahay wallahi aniga ila hada waxaan ogaahay saddex in aan ku shaqa qoys ayaan ka soo baxshay biyaha maadaama asaaka biya ila waxaan daabtay aan tagaa falan karo ay kooshin marka runti dad badan hada ka baxaan waa jiraan inta badan dad hore ugu baxaan biya baxayay intii hore ay ku tusaale qaateen way ka wada baxeen oo qaar yar ku hore ayagana sameeyay baxnaan biya laakiin saaka waxa ka booday in laamiga iyo boodan marxabad marka dadku ugu dambeysaa ka bixayaan mafhalle alhamdu biya baxay horay ka saameeyartaa dhanka adiliya nafta ama dad ku dhimanay way ka yartahay maadaama dadka in badan ay ku baraarugeen ay tahay magaalada meel biyo gal ay tahay
ma jiraan wax gurmada oo ay sameeyeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo kuwa maamulka goboleedka Hirshabelle muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladda dhinaca nolosha waxay ka taagnayd magaalada Beledweyne ee Nawaahgeeda kadib markii uu ku fatay wabiga Shabelle qiyaasii in ka badan 500 qoys ayaa ka barakacay fatahada wabiga Shabelle magaalada Beledweyne
wabiga Shabelle ayaa saacadihii ugu dambeeyay bilaabay inuu ku fataa muhaafada Horle kuwaas oo ka tirsan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan warkan waxa Beledweyne ka soo diray Bashir Cabdullaahi Ismaan.
Wabiga Shabelle ayaa saacadihii ugu dambeeyay ku fatahay xaafada Horle magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan kadib markii wabiga Shabelle uu biyo badan keenay.
Biyaha fatahada Beledweyne waxay noqday isdaba joog. Waa wax ka qabanaan ma joogan. Dad curyaamin waa yeelo mar hore la bixiyay. Wax hay'ado ama waxaan ku yiri oo isay taakuleen oo ilaa hadda dadkaas caawiyeen ma arag ilaa muqaadaraatay haddana waa ishaage bihi waa ujeedda waa soo bateen dadkuna waxay u baahan yihiin banaankaasi dhoobay
alxamdulillah horta ilaaba mahad iskale xaaladdan waa ujeediin kullaygo waxa ma aragta hadda la sheegaa ma ahan biyaana ummad ku dhex jiraan biyaana qarqi xaafada hore loo deganayn hadda ugu dambeys waa laga qaxooya kullay biyo xoogoodana ma aatay soo bilaabeen
dadku waa iska tabarlay maadaama dadka tabarlayn biyahan waa ujeedin inay kor u soo socdaan hoos uma socdaano hadda dadkina waa iska yaabiyeen in walba kulay meesha qoma hala oo naftisa wala carra waxbana ma hayo
fatahada hadda inta aan arkayno waa wabiga wabigii nooma dhawo oo muddo noo jira waa biyo banaan socdo oo magaaladii iyo xaafadihii soo barakiciyay oo magaalada dhaxbartankeeda saan u galaa haddana in ummada rebeldu ino maalin kasta fatahadan ay ku hay dibkan ku hayso ayaguna kama tashtaan maamulkooduna wax talaa kama keen
la alhamdulillah markuu horeysa ilaa baa maha iska subhana wa taala nasawa fi nasiin maala in barwaaqadan biyan ka dareegnay ilaaha noo gargaaray oo fatahada ugu shabeelle in kaliya arkayna xaalada roobka day lixaad leh ka day ku sheegay waqooyiga Beledweyne intii marka ma sha Allah hada xafadi waa laga wada barakaay dhamaan waxa loo wada barakaay tuulada ka faareysa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan runtii ma sha Allah dadku way nimaysiin ilaa hada gurmad ma haystaan laakiin biya dhaamis ay heleen laakiin wax kale ama cunna ay wax kale ma haystaan laakiin waxay haystaan gurmad biya xaq biyaha biyaha ay leeyahay saddex in aan ku sheegaa qoys ayaan ka soo baxshay biyaha maadaama asaaka biya ilaa waxaan daabtay aan tagaa falan karo ay kooshin marka runtii dad badan hada ka baxaan way jiraan inta badan dad hore ugu baxaan biya baxayay intii hore ay ku tusaale qaateen way ka wada baxeen oo qaar yar ku hore ayagana sameeyay baxnaan biya laakiin saaka waxay ka booday in laamiga iyo boodan marxabad marka dadku ugu dambeysaa ka bixayaan mafhalle alhamdu biya baxay horay ka saameeyartaa dhanka adiliya nafta ama dad ku dhimanay way ka yartahay madama dadka in badan ay ku baraarugeen ay tahay magaalada meel biyo gal ay tahay
korontada xaafadaha magaalada qaar kood ayaa jaran iyadoo shirkaduhu ka cabsii qabaan in ay waxyeelo ka soo gaarto dadka biyaha ku dhex lugaynaya maadaama baaliyaasha korontada gudbiya intoo dad badan ay ku sugan yihiin xaafadaha fatahaad uu saameysay
guud ahaan intaa waxaa ku dhan warka habeen oo aad kala socoteen raadiyo cadaado warka waxaa soo saaray sharmaaka maxamed maxamuud sharmaaka suuley wadajir waxaa idinku warramaya saabirin xasan maxamed iyo anigoo ah maxamed axmed aadan warkan warka xiga amaan allah